Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD chce mít jistotu, že zvažované rozšíření pravomocí vojenského zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti příliš nezasáhne do svobod občanů. Sněmovna momentálně projednává vládní novelu, podle které by mohli zpravodajci umisťovat aktivní prostředky kybernetické obrany do internetových sítí. Kvůli novele o vojenském zpravodajství se dnes sejde premiér se zástupci dalších stran ve sněmovně. Jak je v Česku zajištěna kybernetická bezpečnost? Jak spolupracuje České tajné služby a co vyšetřila sněmovní komise k reorganizaci policie. Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je senátor zvolený za ČSSD, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a také bývalý ministr vnitra a ex-šéf civilní rozvědky František Bublan. Dobrý den.
Hezké poledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane senátore, jak velké je v Česku riziko kybernetických útoků?
Tak ono je velké v každé zemi, v každé evropské zemi a samozřejmě i v těch vyspělejších zemích, protože jsme všichni závislí na té kybernetice, jsme závislí na počítačích, počítači nám řídí a dodávky vody, tepla, energie a podobně, takže to nebezpečí je skutečně veliké, respektive je to taková oblast nebo takový cíl, který by se dal zneužít a který by se dal napadnout.
Jak konkrétně to zneužití nebo napadnutí by mohlo vypadat? Jak si to můžeme představit, když mluvíme o kybernetické hrozbě?
No tak pokud by se někdo, jak se říká, naboural nebo by nějak narušil tyto sítě, které řídí tu infrastrukturu, tak samozřejmě se nás to může dotknout, takže budeme mít třeba nedostatek vody nebo nastane nějaký blackout nebo něco podobného, takže to se týká běžného života, to není jenom otázka nějakých teroristických útoků, kde něco vybuchuje, ale zkrátka se něco vyřadí z provozu a tu naši bezpečnost silně naruší. Jenom si vemte, kdyby třeba se někomu povedlo, já nevím, v Praze se nabourat do systému, které řídí křižovatky, semafory, ale kdyby třeba všude svítila zelená, tak nastane kolaps.
Obáváte se toho, že by některé cizí mocnosti mohly třeba prostřednictvím hackerských útoků se snažit ovlivnit nadcházející volby do poslanecké sněmovny v České republice?
To si nemyslím, že by to bylo zase tak si důsledné a hluboké, že by, protože u nás volíme, jak se říká, nohama, rukama, takže nevolíme přes internet, přes počítače, ale jako...
Ale zase ty hlasy se někde sčítají a Český statistický úřad je zpracovává.
Spíš u toho zpracování, u toho sčítání také ne, protože to je také ruční, ale to zpracování by třeba mohlo být ohroženo, ale já si myslím, že to je zrovna ta nejcitlivější oblast, je, že tady to zabezpečení je velmi důkladné a že tam by asi k tomu dojít nemělo.
Ale nemusíme se bavit o samotném tomu zpracování dat, ale ve Spojených státech, jak víme, jsou velké pochybnosti a spory o to, jestli ruské tajné služby vstoupily ještě do předvolební kampaně, jestli ukradli jim e-maily demokratické strany, jestli to potom ovlivnilo celkový průběh voleb. Tak mě zajímá, jestli něčeho podobného se obáváte, že by mohlo dojít v České republice.
To už je něco jiného, to už je taková ta, jak se říká, součást nějaké hybridní války, kdy pomocí dezinformací nebo pomocí nějakých takových hackerských útoků se někdo snaží narušit ten vnitřní pořádek. Což je možné se v těch Spojených státech stalo, že to bylo nějak organizované, mělo to nějaký smysl, nějaký účel a pravděpodobně to mohlo mít i důsledek v tom volebním výsledku, ale u nás samozřejmě může dojít k něčemu podobnému, že bude třeba někdo z kandidátů na prezidenta nebo nějaká politická strana bude postižena tímto útokem a stát se to může, no ale...
Čili podle vás to riziko je reálné?
Riziko je reálné, samozřejmě.
Když se tady bavíme o celé řadě těch kybernetických hrozeb, tak ale prezident Miloš Zeman to riziko kybernetických hrozeb spíše odmítá a nevidí. Nedávno mi v Interview Plus na naší stanici řekla, teď cituji slova prezidenta Zemana, řekněte mi, jak jakékoliv hackerské útoky, a teď nemluvím jenom o Rusku, ať už pocházejí z jakékoliv strany, jakkoliv poškodili Českou republiku, jak třeba narušili energetickou síť nebo cokoliv jiného. Já o takových útocích nevím a přitom se o takovém nebezpečí mluví už řadu a řadu let. Konec citace slov prezidenta republiky. Tak není ta hrozba těch kybernetických útoků nebo obecně kybernetických hrozeb a hackerských útoků vlastně fiktivní?
No to, že se ještě nic nestalo, žádná taková velká událost, tak to neznamená, že se to nemůže stát. A stát se to může, protože ty věci jsou, nebo řízení těchto energií, řízení vody, tepla a podobně, tak je řízeno počítači. Takže to je, jo, kdyby tam u toho stál nějaký pracovník, který vám bude kohoutkem si pouštět něco, tak je riziko v tom pracovníku a tady to dělá počítač. A když se ten počítač naruší nebo napadne, tak samozřejmě může dojít k nějakému kolapsu. To tady s tím bych nesouhlasil. My na to musíme být připraveni a nejsme v tom sami. Tady tím se zabývají zpravodajské služby nebo bezpečnostní experti na celém světě, protože ten svět už je řízen tímto způsobem, takže musí být taky ten způsob zabezpečen natolik, aby nedošlo k nějakému kolapsu.
Říká v dnešním Interview Plus senátor za ČSSD František Bublan. Pane senátore, teď se nabízí ale otázka, jestli se Česká republika dostatečně chrání proti těmto hrozbám.
No, nejsme v tom nějací outsideri, nebo že bychom zaspali dobu. Určitě si to uvědomujeme a je zapotřebí možná trošku tu činnost těch jednotlivých útvarů, které se tím zabývají, skoordinovat a zesílit. Protože pokud vím, tak se tím docela silně zabýval Národní bezpečnostní úřad, který měl nebo má na to vytvořené pracoviště. Potom se tím zabývají zpravodajské služby, každá tak jakoby částečně a také na ministerstvu vnitra, nebo respektive u policie, je oddělení, které se touto hrozbou zabývá. Pokud se to soustředí více do jednoho místa, nebo se jak si dá některému z těchto útvarů jak si větší pravomoc, nebo více možná i financí a více sil na to, aby to dělali důsledněji, tak bude jenom lépe.
Pokud se nepletu, takhle to zajištění kybernetické bezpečnosti v Česku není nijak zákonem upraveno. Není to chyba, že ani tato vláda za 3 roky svého fungování nepřijala žádný zákon, který by více chránil českou veřejnost před kybernetickými hrozbami?
No, pokud vím, tak zákon o kybernetické bezpečnosti existuje. Je takový hodně obecný, teda, ale je. A ten právě by si vyšel z dílny toho Národního bezpečnostního úřadu.
Takže, a je dostatečný?
No, říkám, je hodně obecný. Je hodně obecný a je otázka, jestli teda ještě to nějak si více specifikovat, anebo to nechat v této obecné poloze, protože to je otázka také vývoje. Do toho zákona můžete dát nějaké jednotlivosti, podrobnosti, ale ono za rok to může být zase trošku jinak, tak asi je lepší ho nechat v té obecnější poloze.
Na sněmovna teď aktuálně projednává vládní návrh, který rozšiřuje pravomoci vojenskému zpravodajství v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zpravodajci by podle toho vládního návrhu monitorovali provoz na webu, aby rozpoznali chystaný útok, ale pochopitelně se už objevily i obavy o soukromí občanů, o to, jestli nás nebude sledovat nějaký velký bratr, a premiér se dnes právě se zástupci sněmovních stran sejde, aby tyto otázky diskutovali. Tak jak se na to díváte? Bylo by správně, aby vojenští zpravodajci měli rozšířené pravomoci, nebo hrozí sledování velkým bratrem?
No, ten návrh toho zákona je teprve, nebo prošel vládou a do sněmovny ještě si nedorazil, takže já ho ani přesně neznám, jenom znám z médií, co by asi měl obsahovat, a podle toho si myslím, že to nebude nějaký razantní krok do soukromí občanů, že to bude pouze takové monitorování toho, co se děje na těchto sítích. A tak jak jsem slyšel vyjádření ředitele vojenského zpravodajství pana Birouna, tak jde o to odhalit určité anomálie, které se mohou v tomto toku informací nebo v tom možném napadení některých sítí vyskytnout.
Čili vy se toho narušení soukromí veřejnosti neobáváte?
Já bych to možná přirovnal, i když to asi nebude úplně přesné. Třeba vojenské zpravodajství dělá takzvaný SIGINT, to znamená radiové zpravodajství. A oni také nemohou poslouchat všechny šifry, které běží po světě, ale pouze z té intenzity určitých signálů, radiových signálů, mohou detekovat místo, kde se třeba začínají zhromažďovat nějaké vojenské jednotky, nebo kde je více lodí v Černém moři a podobně. Takže to by něco podobné. Jakmile oni zjistí tady nějakou tu anomálii, nějaký ten výsledek, který svědčí o tom, že se děje něco zvláštního, tak potom se na to mohou zaměřit. A pokud by chtěli monitorovat přímo ten provoz, to znamená i obsah těch zpráv, tak na to už musí mít povolení soudce a to musí být skutečně velmi, velmi podložené, aby ten soudce ten podpis pod to dál.
No i tak není ale tady příliš tenká ta hranice, protože kritici toho návrhu se obávají, že soudy nebudou mít dostatek kapacit konkrétně prověřovat ty jednotlivosti a že pokud přijde požadavek od vojenského zpravodajství, že soudy mohou povolovat to, aby se například četla soukromá korespondence, tak jestli se neocitáme na příliš tenké hranici?
Ta hranice tenká při každém odposlechu. To samé by se dalo vztáhnout na odposlechy policie nebo nějakých jiných zpravodajských služeb. Tady toho by se nějak neobával. Těch žádostí určitě nebudou stovky nebo nějaké velké množství. To může být nějaký výjimečný případ jednou za čas, kdy toto nastane, ale je potřeba se na to připravit. A já zatím v tom zákoně, ještě neznám detaily, ale jako v té podstatě toho zákona nevidím nic, co by bylo nějaké by zasahovalo do našich práv, do našeho soukromí.
Petr Krčmář, šéfredaktor RUD.cz v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, v zákoně je moc sporných bodů, je velmi obecně napsán a tím umožňuje vládě odposlouchávat libovolnou komunikaci procházející internetovou infrastrukturou. Toho se neobáváte?
Toho se neobávám, protože tam už odposlouchávat nebo dostat se k obsahu toho, co se sděluje, tak na to je zapotřebí povolení soudu. A ti soudci jsou dneska hodně přísní, protože oni pokud tam nemají jaksi dostatek informací, které by nasvědčovaly tomu, že tam může dojít k něčemu, nebo může jít o trestný čin, nebo nějaké ohrožení bezpečnosti, tak ten souhlas k tomu nedají, protože potom je to na nich a oni jsou ti, kteří si za tím rozhodnutím musí stát.
Když se bavíme tedy o tomto opatření, které by podle vlády mělo pomoci v boji s kybernetickými hrozbami, tak stačí to, nebo by vláda a stát měli dělat ještě něco více, aby chránili Českou republiku před kybernetickými hrozbami?
No, já si myslím, že je zapotřebí nejenom jako zjistit, že nějaká hrozba se na nás žene, že by mohlo něco nastat, ale naučit se, a třeba Američané už to umí, jak si udělat protiútok. Protiútok, aby se tomu zabránilo. To znamená,
jak by to mělo vypadat, nebo jak by to mohlo fungovat?
To už je věc pro odborníky, já to říkám tak jenom si hodně obecně, ale abychom uměli si napadnout ty hackery, kteří se snaží tady nějaký ten útok začít a tím vlastně zabráníme tomu, aby vůbec se ta celá záležitost rozjela. No, je to těžké.
A to zatím neumíme, ale takovou schopnost nemají české úřady.
My se o to snažíme. Právě na tom pracovišti NBU je taková skupina, která se snaží tady ty věci se naučit a si uvést je do praxe. Možná už to někdy použili, to nevím, ale to si myslím, že je docela jako zásadní věc. No.
Vy jste, pane senátore, zmínil, že součástí těch kybernetických hrozeb jsou i ty takzvané hybridní hrozby, například dezinformace v českém mediálním prostoru nebo na českých sociálních sítích. Může v tomto zvýšení té bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti v Česku pomoci ten už vlastně měsíc fungující nový úřad Ministerstva vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám?
Tak částečně může. Samozřejmě se kolem toho se vytvořila nějaká taková negativní atmosféra a začalo se to odsuzovat, ale jaksi podstata tady toho útvaru, to je vlastně součást toho bezpečnostního odboru, není nic jiného, než dělat nějakou analýzu, vyhodnocovat různé informace, pátrat po těch zdrojích, kdo vlastně za tou informací stojí, což si myslím, že je podstatné, jo, protože pokud tam máte nějakého anonymního vlastníka, nějakých médií nebo nějaké webové stránky, tak potom se to těžko vyhodnocuje nebo těžko si rozlišuje, co je pravda, co není pravda. To patří k práci ministerstva vnitra, respektive toho bezpečnostního odboru, aby se zabýval tou vnitřní bezpečností a vnitřním pořádkem, a pokud někdo teda cíleně šíří nějaké lži a nějaké dezinformace, tak je zapotřebí na to upozornit.
Já a s tou kritikou prezidenta Zemana, že jde o cenzuru internetu a že stát bude v tomto případě novodobým koniášem, s tou se nestotožňujete?
Naprosto se s tím nestotožňuji, protože to není žádný koniáš. Koniáš knížky pálil, kdežto tady ten útvar bude pouze ksi komunikovat s veřejností. Komunikovat
prezident říká, třeba, že ministerstvo potom bude mít monopol na pravdu, nebo si vytváří monopol na pravdu.
No tak já mám někdy pocit, že ten monopol si vytváří pan prezident Zeman, jo? Že také si myslí, že to, co řekne on, že je absolutní pravda. Pravdu si každý z nás může posoudit, jak umí a jak je k tomu disponován, jak do toho zapojí rozum, jak do toho zapojí třeba i svoje srdce, protože každá pravda je vždycky takový nějaký součet poznání,
to
jak rozumem.
U faktických věcných informací bychom měli zapojovat své srdce nebo se obrátit třeba na relevantní zdroje či statistiky.
Možná filozoficky, když to vezmete, tak každá pravda musí být tím srdcem trošku jako podložena. Není možné jenom používat rozum, protože to srdce, možná si to nazveme srdcem, nebo takový nějaký ten morální kodex, který v sobě každý z nás má, tak to se vždycky při tom hodnocení do toho zapojí a je potřeba s tím také trošku počítat.
Říká František Bublan, senátor za ČSSD, bývalý ministr vnitra, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane senátore, zhruba před rokem vzbudila velkou pozornost ta spolupráce či nespolupráce a údajná rivalita českých tajných služeb v té kauze Libanon, v kauze Alího Fajáda, tedy v té kauze pětice unesených Čechů v Libanonu a následného propuštění a údajné výměny za Alího Fajáda. Ale nechci se teď bavit o té konkrétní kauze, zajímá mě obecně. Zlepšila se podle vašeho názoru koordinace a komunikace českých tajných služeb, nebo ta rivalita přetrvává a může dojít k nějakým podobným kauzám?
Rivalita mezi službami máme vlastně tři v dnešní době, tak ta bude stále a ona je tak trošku zdravá. Kdyby ty služby žily v naprostém nezájmu o sebe, tak by to ani možná nebylo dobře.
A pokud ta rivalita přeroste v to, že si ty služby nepředají nějakou důležitou informaci, tak už to může být nebezpečné.
To už je věc jiná. O to se snaží každá vláda, aby skoordinovala činnost těch služeb. Na vládě existuje takzvaný výbor pro činnost zpravodajských služeb, kde se schází ředitelé těchto útvarů a myslím, je tam ještě policejní prezident, ministři vnitra, zahraničních věcí a obrany. A tato skupina se vlastně zabývá takovou tu koordinací, kde se vyhodnocují jednotlivé činnosti. Pokud dojde k nějakému průniku těch činnosti, tak se stanoví, kdo bude jaksi zodpovědný za tu konkrétní kauzu.
Před tím rokem politici v čele s premiérem mluvili o tom, že je potřeba zlepšit tu koordinaci a komunikaci tajných služeb. Tak mě zajímá, jestli za ten rok se něco zlepšilo v tomto směru.
Tak ono je stále co zlepšilo, to si musí vyhodnotit premiér sám, protože on předsedá této skupině, takže on by měl vidět, jak to funguje nebo nefunguje. Možná je co zlepšovat. Já ten problém spíš vidím v tom, že samozřejmě tato skupina zasedá jednou, já nevím, za 3 měsíce nebo jednou za půl roku. Nevím, jak často. Já si pamatuju, že za nás to bylo, myslím, tak někdy každý měsíc. Čím častěji, tím je to lepší, ale je to zase trošku náročnější na čas. Ale podle mého soudu by bylo možná daleko lepší, kdyby na takovou tu stálou koordinaci měl premiér nějakou pracovní skupinu nějakých analytiků, kteří by byli si příjemci těchto informací a současně by si premiérovi dělali nějaké výstupy pro jeho potřebu a také by dělali zpětnou vazbu do těch služeb a současně by také i koordinovali tu vzájemnou činnost. Takže
no a pardon, když teď budeme konkrétní, tak vláda prosazuje novelu zákona o kontrole tajných služeb. Sněmovna teď ten zákon vrátila do druhého čtení a po tu sněmovní kontrolu by měly spadat všechny zpravodajské služby a na jejich činnost by měl dohlížet pětičlenný kontrolní orgán. Tak to je podle vás cesta správným směrem?
To je úplně něco jiného. To bych s tím nestotožňoval, protože na tu koordinaci hodně zemí, a mají to především Britové, mají to Holanděni, mají to jiné země, mají tady tu, Britové tomu říkají special committee, takový zvláštní výbor, který skutečně je příjemcem těch zpravodajských zpráv a dělá z toho výstupy. Takže to je pro tu exekutivu, ale na kontrolu zpravodajských služeb teďka, co bude obsahem toho zákona, tak bude asi pětičlenná skupina lidí, kteří budou mít možnost takové hlubší kontroly toho, co ty služby dělají, případně posoudit, jestli jejich činnost je v rámci zákona, nebo se to si vymyká zákonu. To bude jako úplně něco jiného. To se týká kontroly.
Čili byste rozlišoval tu koordinaci a tu kontrolu.
Určitě.
A v té koordinaci jsme zatím stále ještě pozadu, nebo tam je větší prostor pro zlepšení, chápu to správně?
Podle mého soudu ještě je tam stále co zlepšovat, ale chtělo by to trošku nějaký razantnější zásah do toho, aby byl jeden bod, kde se bude všechno soustředěvat, kde se bude všechno vyhodnocovat.
A proč se to stále nelepší? Mluvil jste o tom třeba s premiérem? Říkal jste mu to?
Mluvil jsem o tom, to se přiznám, že jsem mu to navrhoval. On trošku tady v tom zaváhal, nebo se bojí, že by to byla zase možná nějaká další instituce, ale nikoliv, to by stačilo 5 lidí, možná 7 lidí, takové nějaké menší oddělení, které by bylo schopno ty informace nejenom vyhodnotit, ale také vytvářet tu zpětnou vazbu do těch.
A proč toto oddělení tady stále zatím nevzniklo, podle vašeho názoru?
No, možná ta potřeba není tak silná, já jako bych se určitě snažil něco takového kolem sebe mít, ale to je otázka premiéra. Možná to ještě na to nenazrál čas a ještě k tomu dojde.
A když se vrátím k té kontrole, tak kdo by měl být podle vašeho názoru členem toho pětičlenného kontrolního orgánu, protože o to jsou také spory, kdo by tam měl či neměl být?
No je to trošku otázka, pokud vím, v tom zákoně ještě ta není schválen, ale tak jsou určité podmínky pro ty lidi. Jedna z těch podmínek je, že by to měl být člověk s právnickým vzděláním. Já bych se možná přimlouval za to, aby to bylo takové rozmanitější, protože jestli to bude skupina 5 právníků, tak těžko jak si může dospět k nějakému výsledku, protože co právník, tak to nějaký jiný názor, ale aby tam byli lidé, kteří třeba budou trošku rozumět tady těm kybernetickým otázkám, lidé, kteří třeba mají nějakou zkušenost s tou prací zpravodajských služeb, aby si to kolegium bylo rozmanitější a měli možnost lépe posoudit, zda ta služba pracuje v rámci zákona či nikoliv.
A ještě jedna věc, pane senátore, mě zajímá, sněmovní vyšetřovací komise ke sporné reorganizaci policie podá 2 trestní oznámení a navrhne také usnesení, která se budou týkat změn právních předpisů a činnosti olomouckých vrchních žalobců. To včera po tom posledním jednání komise řekl předseda komise Pavel Blažek z ODS. Jsou to podle vás dostatečné výsledky, nebo je to výsledek, aby se něco vyřešilo a přitom se nevyřeší nic?
No, já jaksi nejsem členem té komise, takže nevím, jaké výsledky to jsou, nebo jaké návrhy legislativní z toho mohou vypadnout, ale aspoň ta komise teda nějaký výsledek má.
A obecně, jak vy se díváte na působení té komise k reorganizaci policie? Bylo to k něčemu, nebo to bylo jenom odložení toho politického problému na jinou platformu?
Já myslím, že kdyby ta komise říkala, že reorganizace byla zapotřebí, že má svoje opodstatnění a určitě přinese lepší výsledky policie, ale že byla připravena si nedbalé, nebo že nebyla dostatečně prodiskutovaná a podobně, tak že by to bylo dostačující. Jestli z toho ještě vypadne něco jiného, tak To je otázka.
Nebylo to vytvoření komise takovým politickým alibi? Budeme se tím zabývat na jiné úrovni a za půl roku dojdeme k nějakému výsledku?
Taková ta komise vznikla díky tomu, že tam byly různé politické pohledy, že některé i koaliční strany se k tomu stavěly podezíravě, měly pocit, že je to účelová záležitost a proto to chtěli vyšetřit, takže z tohoto důvodu ta komise vznikla.
Říká senátor za ČSSD, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a bývalý ministr vnitra František Bublan, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane senátore, děkuji vám za rozhovor.
Já také děkuji za pozvání.
K tomuto i ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz v textové nebo v audiopodobě. Dobrý poslech našeho dalšího vysílání vám od mikrofonu přeje Michal Rosypal.